Născut în România, cu Corina Negrea.
Tuturor. Invitata ediției de astăzi este Cristina Brădățan, doctor în sociologie și demografie, associate profesor de sociologie la Universitatea Texas Tech din Lubbock, Texas, Statele Unite, și de asemenea cercetător afiliat cu Centrul pentru Climă al aceleiași universități.
Am ales-o din motive personale, pentru că soțul meu avea poziție permanentă acolo, eu eram în Florida, aveam poziție permanentă și am aplicat la universitatea asta până când am obținut o poziție permanentă. Deci,
asta se întâmpla în urmă cu...
În 2007. Ideea era să fim împreună, mi era mie mai ușor să mă mut decât lui și așa am reușit să ne mutăm aici. Deci a fost o, să zicem așa, o alegere constrânsă de... situația personală, da.
Dar da. S-a transformat într-un lucru foarte, foarte
a
bun.
A fost, da, a fost pentru mine, da, a fost foarte bine. Am nimerit chiar foarte bine. Eu sunt în departamentul, acoperă trei domenii, sociologie, antropologie și asistentă socială. Eu sunt în partea de sociologie. În America structurile sunt mult mai flexibile decât aici. În același timp sunt parte a ceea ce se numește centru de climă, centru de schimbare de climă, de fapt, dar se numește centru de climă.
Care are foarte mare legătură și cu sociologia, și are, cu antropologia.
Are legătură cu, și cu științe toate. Naturale, da. Deci asta este un centru la nivel de universitate și, de fapt, cu bani federali, de la guvernul federal, susținut federal. Și, practic, deși sunt în departamentul de sociologie, eu interacționez mult mai mult și lucrez mult mai mult cu oamenii de la Centrul de Climă, pentru că asta este tema mea de cercetare, apostilarizării. Deci de vreo, să zicem, 4 ani de asta mă ocup, schimbare de climă.
Și ai ales direcția asta de ce? Nu că n-ar fi de actualitate și nu că n-ar fi importantă.
Eu sunt demograf. Doctoratul e în sociologie și demografie. Întotdeauna mi-a plăcut demografia, care e știința studierii a populației, deci procesele de bază ale populației, mortalitate, fertilitate și migrație. În America e foarte importantă titularizarea, deci după 5 ani, după ce stai la universitate pe o poziție, ceea ce se numește tenure track, adică o poziție care duce la titularizare, aplici să fii titularizat și trebuie să ai un dosar în care să arăți că ești destul de bun. Ăștia 5 ani sunt destul de duri, pentru că trebuie să păstrezi un ritm foarte strict de publicații, serviciu făcut pentru profesie și departament, și să ai foarte bune evaluări din partea studenților. Deci este destul de multă presiune. În general, ce faci, continui ceea ce ai făcut la doctorat, mai mult sau mai puțin, pentru că este periculos să te muți pe alt domeniu, căci îți ia foarte mult timp până să începi să publici în alt domeniu.
Pentru că trebuie să aduni date.
Trebuie să aduni date, trebuie să înțelegi. Și atunci, în ăștia 5 ani, am făcut demografie, aș zice, pură. Adică, mai mult sau mai puțin, am continuat ce am făcut la doctorat. Când mi-am depus dosarul și eram destul de sigură că o să iau titularizarea, că era, mă rog, decent, m-am gândit ce fac de acum încolo. Vreau să continui pe asta și continui în felul meu, în sensul că metodele pe care le aplic sunt cele pe care le-am învățat la doctorat, dar am vrut să fac ceva care să aibă un mai mare impact real. Adică am stat și m-am întrebat care este problema importantă în zilele noastre. Ceva ce chiar are importanță.
Legat de demografie.
Legat, cumva,
sau
legat,
derivând.
Exact, derivând, sau în care eu m-aș putea implica. Și această schimbare de climă era, mă rog, începusem să-l citesc, dar despre energie verde, despre... Și am zis, vreau să fac asta. Și atunci m-am gândit, ce pot să fac, cum pot să mă mut pe direcția asta. Absolut întâmplător, aveam o prietenă care lucrase ceva pe schimbare de climă. Ea m-a pus în contact cu Catherine Hayhoe, este o climatologă, cred că se numește, climatolog, foarte important, care iarăși întâmplător, la noi la universitate și atunci de-abia începeau să aplice pentru acest grant ca să obțină bani federali. Deci am fost cam de la început în grupul ăsta și m-am gândit cum pot să mă instruiesc, ce pot să fac ca să învăț mai mult, pentru că, încă o dată, nu domeniul sau ce am învățat eu în facultate și mă ajută sunt metodele, dar nu atât conținutul. Și așa că am început să aplic la tot felul de fellowships, unde aș putea să mă duc într-un grup unde se știe mai mult. Și
pe partea de climă.
Pe partea de climă.
Iar tu vii cu expertiza din demografie.
Din demografie, exact. Deci știu multe despre comunitățile umane, despre cum se schimbă, despre cum să măsori aceste schimbări, dar nu atât de mult despre mediu și despre schimbările climatice.
Schimbările climatice care au foarte mare impact demografic, să spunem așa,
exact,
asupra demografiei.
Exact, exact, da. Și întâi am luat un curs peste vară cu Catherine Hayhoe în schimbări climatice ca să văd baza științifică, după care am obținut acest grant, practic, să lucrez un an la USAID, care este Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite, legată de Departamentul de Stat, să lucrez în grupul lor pe schimbare de climă, ceea ce a fost o experiență foarte interesantă și am învățat foarte multe, cu dureri de cap la propriu, în sensul că chiar era foarte mult de învățat și mă simțeam proastă, că nu știam de unde să le apuc și cu deadline-uri foarte scurte, dar a fost o experiență extraordinară. Plus, în Washington m-am zis tot felul de toate workshop-urile la care puteam să mă duc pe schimbare de climă. Eram un weekend, eram moartă de oboseală.
Poate că și asta a contribuit la durerea tare de cap, zice, pentru da. Că a trebuit să și ieși din mediul tău, să te duci la Washington,
care
și e un mediu foarte... Te presează.
Da, exact. E un mediu care te presează și în plus este unde lucram, era mediu pe policy makers. Fac politicile. Politici. Deci altă abordare mult mai aplicată, mult, mult mai aplicată decât ce facem noi în mediul academic. Dar a fost o experiență foarte interesantă. Pur și simplu m-a aruncat în alt mediu.
E interesant că ai făcut distinția asta, pentru că este într-adevăr o diferență între mediul academic și cei care fac politici. Interesant este că cei care fac politicile înțeleg totuși că se bazează pe expertiza din mediul academic. Nu poți face o politică deșteaptă fără expertiza din mediul academic.
Eu nu știam prea multe despre organizarea guvernului federal și așa mai departe. Acest grant pe care l-am avut a fost prin American Association for the Advancement of Science.
AAAS,
da, care este o... Este un NGO, dar de fapt este, practic, am mulți bani, guvernul federal îi dă banii și printre multe lucruri extraordinare pe care le fac, unul dintre ele este să plaseze oameni cu doctorat sau ingineri care au cel puțin un master, să-i plaseze să lucreze pentru guvernul federal. În felul acesta, practic, guvernul federal primește o infuzie de oameni cu un background serios științific, care lucrează pentru ei.
Și care contribuie.
Și care contribuie și care știu unde să se uite, știu cum să se uite, știu să distingă care studii sunt, eu știu, de calitate și care sunt bla bla, că mai sunt și sunt multe. Și asta este o chestie extraordinară și sunt foarte mulți în sistemul guvernului federal care au acest background, au venit prin AAAS. Ni s-a făcut un training de 2 săptămâni și una din lucrurile care ni s-a spus a fost, dacă ai nevoie să te descurci în guvernul federal, întreabă care sunt alumnii de la AAAS și contactează-i, pentru că ei imediat vor fi foarte fericiți să intre în contact, să te ajute. Și într-adevăr, am avut un proiect la USAID în care a trebuit să discut cu oameni din mai multe agenții federale și trimiteam e-mail-uri, mă uitam care are în CV că a fost un AAAS member și pe ăla îl contactam. Deci este un network de oameni cu doctorate foarte bune în tot felul de domenii științifice, puțin din științe sociale, cei mai mulți din știință, dar care au pătruns sunt în tot guvernul federal. Și asta, cum să spun, oferă multă expertiză guvernului federal.
Spui că sunt mai puțin din științe sociale. E cumva ciudat, nu? Și știu că e o discuție asta, dacă științele sociale, în general umanioarele, sunt defavorizate în comparație cu științele tar, să spună, hard sciences.
Da, este... De fapt, chiar am fost surprinși când ne-am adunat toți din cohorta asta de AAAS Fellows și am constatat că erau cam 100 în total și eram cam 12 din științe sociale.
Doar 12.
Și am făcut un club al celor din științe sociale. Făceam la câte un restaurant în fiecare joi. Îi invitam pe cei din științe naturale să vină să ne pună întrebări legate de probleme pe care le au și care ar putea fi legate de științe sociale, una dintre ele. Invitam și speakers din diverse domenii. Foarte interesantă.
Foarte interesantă, pentru că ai ocazia să afli tot felul de păreri și aduni expertize din foarte multe
unghiuri. Exact. Dar nu știu sigur de ce cei din științe sociale nu aplică. Se pare că nu aplică. Nu e că nu-i acceptă, ci nu aplică pentru aceste AAAS fellowships. Mă întreb dacă nu cumva e ceea ce spui tu, în sensul că nu se identifică fiind din știință, pentru că atunci când se dă acest call for application să aplici, spune oameni din știință, dar nu știu dacă nu cumva înțeleg că ei sunt excluși sau...
Deși sociologia este o știință foarte serioasă și foarte importantă.
Este și cu aplicații, cu aplicații serioase.
Sigur
da.
Și iată, descoperim din ce în ce mai mult, dacă n-am făcut-o până acum deja, că de fapt toate au legătură și cu demografia și cu sociologia, repet, și din punct de vedere antropologic, apropo de schimbări climatice mai nou și cu descoperim că și cu conflicte.
Exact.
Determină migrații, migrația determină, iată, conflicte uneori.
Conflicte și probleme politice, exact, și vedem exact ce se întâmplă în Europa.
Născut în România.
Invitată astăzi Cristina Brădățean, doctor în sociologie și demografie la Universitatea Texas Tech din Lubbock, Texas, Statele Unite. Hai să revenim la povestea ta. Bun, a fost așadar un stagiu foarte util. Ți-a fost un stagiu foarte, foarte util. După care te-ai întors în Texas, la Texas Tech.
Da, m-am întors la Texas Tech. De fapt, urma să stau 2 ani la Washington, dar în același timp trebuia să mă întorc la universitate ca să preiau programul de master și n-am putut să mai stau încă un an. Eu am luat un an liber de la universitate.
A fost un sabatic.
Un an fără plată, uh-huh, și salariu venea de la guvernul federal. Uh-huh. În principiu puteam să cer un al doilea an, dar puteam și să am probleme la universitate și atunci am decis să mă întorc totuși, deși, cum spuneam, mi-ar fi plăcut să mai stau un an.
Îmi amintesc că atunci când mi-ai scris de această bursă și mi-ai spus că ești la Washington, mi-am spus, Dumnezeule, o să se mută la Washington. A lăsat mediul universitar pentru ceva, trebuie să fi fost mult mai tentant.
M-am gândit să mă mut, să plec și să rămân, de fapt, la Washington și inițial, de fapt, asta a fost ideea, să încerc să văd cum este și apoi să mă mut. Dar, pe de o parte, este o problemă în sensul că poziția mea e permanentă în mediul academic. Dacă m-aș fi mutat la Washington, poziția mea era, se reînnoia de la an la an, adică nu eram sigură că o să o am. Bineînțeles că era și problema că soțul meu era în continuare în Texas și mi-am și dat seama că, de fapt, eu sunt un academic, adică mă interesează chestiile astea de politică, de cum să ajut prin studiile mele să influențez, mi-ar place să influențez politicile. În același timp, mi-am dat seama că îmi place să am libertatea asta de a-mi alege subiectele.
Pe care o ai aici la Texas.
Pe care o am ca academic. Uh-huh. Și cred că eram la un punct așa, a fost un midlife crisis într-un fel și am trecut peste ea. Acum sunt foarte decisă că sunt academic, asta rămân, așa o să mă pensionez. Nu-mi caut alt drum.
Ești academic, e clar, dar ești academic, ești convinsă că ești acolo la Texas Tech de acum încolo sau?
Nu, probabil că o să încerc o să văd ce o să fie în viitor. Deci în America asta nu e important să stai la aceeași universitate, important e să-ți urmezi ce te interesează pe tine.
De-aia te-am și întrebat, pe de o parte, pentru că soțul tău, Custică Brădățan, care este bine cunoscut, vorbea în lumea academică, este acolo și, din câte știu, nu dă niciun semn că și-ar dori să se mute definitiv în altă parte. Și apoi, pentru că, într-adevăr, filozofia, să spunem așa, în America, este asta, sau este și asta, că e bine să te muți din când în când, nu? Să schimbi locul în funcție
interesul
profesional.
Exact. Și nu e... Aș zice chiar că nu e bine văzut dacă ai rămas zeci de ani în același loc.
Nici chiar acum cu tenior, deci cu titularizare pe
poziție? Nici chiar cu tenior, nu. E mult mai greu să te muți cu tenior, Practic, când te muți, nu, îți iei poziția, dar nu tenior, adică nu titularizarea.
Titularizarea
nu
iei
cu tine. Nu, în general nu ți-o iei, dar îți dă un timp mai scurt în care poți să-ți iei titularizarea.
Adică o iei de la capăt într-un timp mai scurt, nu? Sau cum?
Nu o iei de la capăt pentru că poziția, deci acum noi suntem conferențiari, te muți pe poziție de conferențiar, dar fără titularizare. Ceea ce, da, este...
Da, este și nu este bine.
Da.
Bun, dar revenind totuși la Texas Tech, e un loc bun, da?
Pentru noi a fost un loc bun. Eu m-am mutat din Florida, University of Central Florida, în Orlando, dintr-un departament în care toată lumea se bătea cu toată lumea. Nu la propriu, dar fiecare își înfigea cuțite prin spate.
A, deci nu era o competiție?
Nu,
bătaie
erau...
nu în sensul competiției.
Nu. Erau pur și simplu se sabota unul pe altul. O atmosferă foarte proastă în departament, mai ales pentru cineva care este la începutul carierei și trebuie să-și ia titularizarea. Locul era foarte frumos, stăteam pe insulă, îmi plăcea foarte mult unde stăteam.
Nu vă vizitau și uragane din când în când?
Ba da, de 3 ori într-un an. Asta era.
Făcea era... adrenalina.
Adrenalina, exact. Era interesant. Dar departamentul era... cu mari probleme de, cum spuneam, se certau între ei. Aici nu e, în departamentul în care am ajuns, nu e deloc așa. Pentru mine, însă, cea mai importantă este acest centru de climă. Sunt, din câte știu, numai 7 în Statele Unite, cu fonduri federale și în care pot să interacționez cu oameni din alte discipline care au același interes. Și asta e mai greu să găsesc în unde m-aș muta, aș vrea să am așa ceva sau să am măcar un grup care este interesat în schimbările de climă. Și nu e ușor de găsit.
Oricum, înțeleg că n-ai așa o paletă, o plajă largă de alegeri.
Nu,
pentru
nu.
Că tu cauți ceva...
Da, foarte, da, foarte targetat.
Dar ca resurse, cum este această universitate? Ai avut întotdeauna, au fost resurse sau mai limitat?
Atunci când am ajuns noi aici, ea de-abia universitatea vroia să se ridice. Și atunci au băgat bani în cercetare.
E publică?
Este publică. Universitatea publică este a treia cea mai mare din Texas. Avem vreo 30.000 de studenți. Cea mai mare are vreo 50.000. Deci... Și vreau să se ridice pe cercetare. Aveau destui studenți, vreau să se ridice pe cercetare. Și atunci au început să bage bani în cercetare și Texasul are un program prin care dacă ajungi la un anumit nivel de publicații, de burse prestigioase, atunci te califici pentru un fond special de cercetare și au ajuns de vreo 4 ani să aibă acces la acest fond special, unde primești fonduri de vreo 10 milioane de dolari.
Deci, fondul pe care îl pune la dispoziție statul Texas.
Statul Texas, da, dar trebuie să îndeplinești niște condiții în termen de cercetare. Și rectorul de atunci, din 2007, a zis asta facem și a pornit universitatea pe drumul ăsta. Ce înseamnă resurse pentru un profesor? Că oricum, salariul ai. Dar, de exemplu, sunt mici granturi pe care poți să le accesezi de la universitate. Apoi poți să accesezi granturi să te duci la conferințe. Tu ai niște bani pentru conferințe de la departament, dar universitatea îți pune la dispoziție, de exemplu, granturi pentru conferințe internaționale, care sunt mult mai scumpe.
Și la care trebuie să te duci ca să fii
la
curent cu ce se întâmplă.
Și ca să fii vizibil. Da.
Și prin tine și universitatea.
Și atunci au început să oferă aceste mici granturi. Granturi de, se numesc seed grants, în care tu ai o idee, dacă ai aplicat direct la fonduri federale, nu ai obține pentru că încă nu ai date, eu știu, de început. Ei îți dau niște bani, poți să aplici pentru acest seed grants, îți adun datele tale și după aia poți să arăți că ai început, că ai muncit pe asta, ai niște publicații și poți să te califici pentru granturi federale.
Seed vine de la seed, cuvântul în engleză, de la semințe?
Da, semințe. Da, exact, de la semințe.
Interesant. Bun, este, deduc din ce îmi spui tu, prin faptul că, iată, statul Texas are această viziune că trebuie investit în cercetare, trebuie susținută cercetarea, deduc că e un stat destul de deștept, ca să spunem așa, care știe ce contează. Sau...
E greu să-l caracterizezi... un stat.
Bun, atunci hai să pun întrebarea altfel. Da. Ca să nu te pun în dificultate. Cum este văzută educația?
În Texas.
Da.
Asta e o mare problemă. Când vorbim de educație, în special, ne referim la 1 la 12, deci educația
primară și liceu. Da.
Care în Texas nu stă foarte bine. Dacă te uiți în statistici, nu stă foarte bine. Statul Texas nu bagă foarte mulți bani în educație. inclusiv în educația asta, în universități. Mm. Sunt destul de limitate fondurile. Unul din motive este și faptul că statul Texas e un stat fără taxe la nivel de stat. Spre deosebire de statele de pe coasta de est, unde există taxă pe salariu și de acolo ei, de exemplu, folosesc o parte din acei bani pentru școli, statul Texas nu are taxă pe salariu. Are
de ce?
Pentru că nu consideră că este... E un stat mai spre... adică mult spre dreapta.
Și este foarte bogat. Este foarte bogat.
Este o economie foarte mare, da. Uh-huh. Vedeam o statistică, dacă ar fi separat de Statele Unite, ar fi a 12-a cea mai mare economie a lumii. Deci o economie mare, un stat mare și ca suprafață și ca populație în America.
Și cu resurse de petrol.
Și cu resurse de petrol, agricultură, exact. Deci este o economie mare. Asta nu înseamnă că e... Deci e bogat, dar cu o mare inegalitate.
Discrepanțe sociale.
Discrepanțe sociale foarte mari. Dacă te uiți iarăși la statistici, în Texas este cel mai mare număr de oameni care muncesc full-time, dar se califică pentru suport de la stat. Deci sunt
ajutoare sociale.
Deci salariile sunt atât de mici, încât, deși muncesc full-time, nu sunt sub pragul de sărăcie. Iar sistemul de ajutorare socială este foarte slab. Suportul pe care îl primesc de la stat, oamenii săraci, este mult mai mic decât
în alte state.
În alte state, da. Da, în statele, să zicem, socialiste, în statele în care se acordă mai multă importanță scăderii inegalităților.
Adică cele de pe coasta
în general, coasta de est. În general, coasta de est. Da, și coasta de vest, California are și Oregon, da. Dar, da, Texas este un stat al extremelor, ca să spun așa.
Foarte interesant. Extreme numai din punct de vedere social sau și extreme, cum să spunem, hai să spunem și religioase, dacă vrei, pentru că, dacă nu greșesc cumva, este un stat destul de conservator și destul de...
Este sigur că da.
Rigid aproape, da?
Da, noi suntem, de fapt, în Bible Belt, ceea ce se numește Bible Belt, este... o linie așa a Americii în care deasupra acelei linii sunt cei care sunt foarte religioși.
Centura
Americii.
Da?
Exact, da. Oamenii se duc la biserică. În Texas majoritatea sunt baptiști, ceea ce nu e. În România nu prea sunt foarte puțin, dar da. Asta e caracteristic. Unul din lucrurile pentru care e renumit Lubbock, acum orașul în care suntem, este numărul mare de biserici. Cam la fiecare colț stai de o biserică. Religia este foarte importantă, extrem de importantă și pastorii sunt practic formatori de opinie. Sunt foarte puternici, ca o voce foarte puternică și influențează politica, influențează opiniile oamenilor.
Și atunci totuși e puțin ciudat în cazul ăsta, pentru că pastorii așa puternici formatori de opinie, cum spui că sunt, ar putea să influențeze politica statului în sensul că să bage mai mulți bani în educație.
Educația vine în contradicție cu religia din punctul lor de vedere, pentru că se consideră că educația are un... Profesorii sunt liberali și ar inculca, ar băga idei nereligioase copiilor. Și atunci e văzută ca o contradicție. Deci nu, pastorii nu este asta mainstream-ul, nu este asta direcția principală pe care...
Poate merg pe ideea că e suficient... Și, mă rog, este important, sigur că de asta ai niște precepte morale și poate că asta ei gândesc că suplinesc, că toate lucrurile astea suplinesc educația.
Probabil.
Și asta cum se reflectă asupra studenților pe care îi ai, apropo?
Noi suntem o școală publică, deci nu suntem școală religioasă, dar studenții sigur că vin cu un background religios. Sociologia nu intră așa de mult în conflict cu religia, deși, chiar asta cred că e o poveste interesantă, una din subiectele pe care le discut la introducerea în sociologie este ceea ce se numește piața de religii. Este acest concept că, practic, religiile, bisericile, diverse grupuri religioase se luptă pentru oameni, precum se luptă firmele. Și atunci își promovează produsele, adică, mă rog, discursul, ce pot să ofere, în același fel ca și firmele. În termen de muzică mai bună pentru tineri, ei organizează aceste campuri pentru copii, pentru studenți, pentru tineri, să le ofere tot felul de... și în care le fac de avantaje și au și discurs religios, deci le și inculcă niște valori, dar ideea în acest concept de piață religioasă este că, practic, grupurile religioase sunt ca niște companii și funcționează la fel, ceea ce mie mi se pare sau este un concept destul de laic, așa, și destul de asimilează bisericile cu business-urile. Da? Deci, și mă așteptam, sunt studii pe tema asta și eu le prezint studiile și cum, mă rog, și n-am niște filmulețe să le arăt. Printre altele, un pastor care își repetă în oglindă discursul și își repetă ca un actor. Ei, și prezint asta când predau introducerea în sociologie, dar nu predau în fiecare an. Și mă așteptam că o să am studenții se vor revolta. Din contră, studenții se ridică și îmi spune exact așa, așa m-am gândit și eu. Când mă duc la biserică e ca și când mă duc la fotbal. Mă fac să mă simt bine. Am avut chiar un student care era penticostal și prezentase în filmulețul, era un pastor penticostal, acest pastor care se repeta în oglindă și făcea tot felul de gesturi ca un actor, ceea ce iarăși mie mi se părea că e... mă rog, denigrator sau faptul că totul este atât de fals.
Că nu se potrivește cu ce ar trebui să fie un pastor.
Și acest student vine la mine penticostal și zice, mi-a plăcut foarte mult filmulețul, așa face și pastorul nostru, este foarte bun actor. Și cum să spun, încă nu știu cum să interpretez, adică mi-am dat seama ce mare diferență este între cum gândesc eu și cum văd această problemă și ei. Pentru ei era, spuneam ceva pe care ei deja îl știau și nu aveau nicio problemă cu asta.
Pe care îl știau, dar probabil că nu-l verbalizau și
nu-l conștientizau.
Nu-l conștientizau.
Da, exact.
Nu-i deranja.
Nu-i deranja, nu. Era exact ce, adică era o chestie ok. Uh-huh. Mi s-a părut interesant că nu vedeau ca o problemă, ca ceva contra religiei.
N-ai avut nici cu părinții probleme? Părinții studenților care să vină la școală să-ți spună, stai puțin, că ce spui tu la curs vine în contradicție cu ce credem noi.
Nu, n-am avut, dar pentru asta, când părinții ar interveni, avem niște reguli foarte stricte.
Părinții pot interveni așa de capul lor când vor ei?
Nu pot și nu, oricum nimeni n-are dreptul să-mi spună ce fac la curs. Dacă îmi spune, atunci se declanșează un întreg mecanism de, practic, mi-a libertatea mea ca instructor și asta e grav. În afară de cazurile, bineînțeles, dacă îi jignesc sau, deci, chestii foarte
extreme,
dar altfel conținutul cursului meu e foarte greu ca cineva să-mi spună nu fa asta pentru că, nu știu, nu-mi place.
Vine în contradicție cu...
Cu libertatea mea,
cu ceea ce credem noi, de exemplu,
da,
cu credințe.
Nu pot să fac asta pentru că, încă o dată, e universitate de stat și ar intra în contradicție cu legea.
Născut în România.
Apropo de momentul în care ați ajuns voi în America, ce s-a schimbat foarte, foarte, foarte mult față de momentul în care ați ajuns voi?
În rău, când am ajuns noi, era o societate mult mai tolerantă. Relațiile între grupuri rasiale, etnice, nu erau ca acum, nu era atâta tensiune. Asta s-a schimbat în rău. În bine, ce să zic, economia, cel puțin în raport cu 2008, dar și cu 2000, merge foarte bine. Rata de șomaj e foarte mică, oamenii au slujbe, merge bine. Societatea americană nu cred că are schimbări radicale, se schimbă puțin câte puțin.
Înseamnă că asta e valabil și la nivelul statului Texas, nu? Care, așa cum spuneam, repet, e mai conservator.
Da, da, exact. Ceea ce ne așteptăm că o să se întâmple în Texas este că și asta va fi o schimbare radicală atunci când hispanicii vor deveni majoritari. Acum, albii nu mai sunt majoritari, dar sunt cel mai mare grup. Dar când hispanicii vor deveni majoritari, statul Texas va deveni democrat. Și asta va fi o mare schimbare pentru Texas și pentru America. Deci asta este, e inevitabil, nu...
Și al doilea grup, etnic, ca mărime?
Sunt albi în continuare, sunt albi. Da. Asiaticii sunt foarte puțini și negri sunt foarte puțini în Texas.
Detalia Texasului și așa, cu influența ca Texas, ce alt stat ar mai fi în Statele Unite?
California, sigur, este, dar...
Da, California deja e democrată, deci...
Deja democrată, California este mai diversă în sensul că are și asiatici mulți, are un procent
mult mai mulți
de asiatici, și hispanii și albi. Negri sunt mai puțini, dar astea trei grupuri sunt dominante. Dar da, California e mai mare decât Texas și apoi New York-ul, pe partea cealaltă, da.
Acum o să încheiem. Îți mulțumesc foarte mult, Cristina, și sper să ne revedem curând.
Mulțumesc, Corina.
Născut în România. cu Corina Negre.
Invitata mea a fost Cristina Brădățan, doctor în sociologie și demografie la Universitatea Texas Tech din Texas, Statele Unite. Emisiunea poate fi reascultată pe site-ul www.radioromaniacultural.ro.